Stubhitter.
მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოზე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ბატონი ნუგზარ სხირელი. ეთერში 20 საათამდე ვიქნებით, დაგურეკეთ 40-91-92. ჩვენ დღეს საჭიდაო სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ვისაუბრებ და ჩვენი სტუმარი შეეცდება თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს ამომწურავად უპასუხოს.
Დეტალური ინფორმაცია სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენებზე. დაუვიწყარი გამარჯვებები. შეხვედრები ლეგენდარულ სპორტსმენებთან და მწვრთნელებთან. ელენე ბილიხოძის სპორტულ ток-შოუში ესტაფეტა. დღის ბოლოს 7-დან 8 საათამდე. რადიო 1-ის პირდაპირ ეთერში.
ბატონო, გზარ კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ბუდაპეშტში გამართულ მსოფლიოს პირველობაზე წარმატებით იასპარეზა და საქართველოს ნაკრების წევრებმა 5 სხვადასხვა სინჯის მედალი დაისაკუთრეს. მოდი თავდაპირველად მსოფლიო პირველობის შესახებ თქვა და შემდგომ უკვე წარმატებული ფალავნების გამოსვლა შევაფასოთ.
მოგეხსენებათ, რომ ბუდაპეშტში გამართა სოფლიო ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის. თუ რაღაცა სამი კვირა იყო დაშორებული ევროპის ჩემპიონატიდან, რომელიც ამთვის დასაწყისში გამართა. ამ ასპარეზობაზე მონაწილეობას იღებდა სოფლიოს 34 ქვეყანა. ისე რომ იყო ძალიან წარმომადგენლობითი. თავიდან ვიცოდით ჩვენ, რომ ჩვენ ჭიდილი დაგჭირდებოდა თავისუფალი ჭიდაობის ისეთ წარმომადგენლებთა, როგორიც არის რუსეთის ნაკრები, აზერბაიჯანის ნაკრები, ირანის, თურქეთის და შუა აზიის ქვეყნებთან. ჩვენ ბიჭები მოგეხსენებათ, რომ ძალიან წარმატებითი ასპარეზეთ სამ შეჯიბრებაზე. მოიპოვეს ორი ოქროს, ერთი ვერცხლი და ორი ბრინჯაოს მედალი, სადაც დააგროვეს 54 ქულა და დაიკავეს მესამე საპრიზო ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანის ნაკრებს არც ერთი მსოფლიო ჩემპიონი არ წაუყვანია, სტაბილური შედეგებით მაინც მოახერხეს, რომ 59 ქულა დაიგროვებინა და 55 ქულა დაიგროვებინა და ჩვენთვის გაესწროთ. ხოლო რაც შეეხება რუსეთის ნაკრებს, მან დიდი ანგარიშით 70 ქულით პირველი ადგილი დაიკავეს.
ბატონო, გზარ, მოდით თქვათ უკვე ჩემპიონებზე შეჯიბრის პირველ დღეს 74 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე დავით ხუციშვილი ოქროს მედლის მფლობელი გახდა. მეორე დღეს კი უკვე ვლადიმერ ხენჩეგაშვილის წარმატებაზე იმობდით. მოდით აი ამ ბიჭების გამოსვლა შეაფასეთ.
ხუციშვილის გამოსვლას ჩვენ ველოდებოდით, რომ აუცილებლად საპრიზო ადგილისთვის უნდა ებრძოლა, იმიტომ რომ ის წარმატებული ევროპის ჩემპიონი გახდა. მოხდა ისე, რომ ხუციშვილს ისე ფინალში მოუხდა ბრძოლა, ისე ძველ მოწინააღმდეგესთან, რომელსაც შეხვდა ევროპის ჩემპიონატზე. შეხვდა და დრამატული გამოდგა. პირველი პერიოდი, როდესაც დამთავრდა 0-0, წილიწყრა მოხდა და ხუციშვილი საწინააღმდეგოდ ამოვიდა ლურჯი ბორთულა. ხუციშვილმა წარმატებით დაიცვა თავი და მიუხედავად იმისა, რომ ის მოწინააღმდეგეს 80-90% შანსი ჰქონდა ქულაზე გადაყვანის, პირიქით ხუციშვილმა დაიმსახურა ეს ქულა და პირველ პერიოდი თავის გამარჯვებით დაამთავრა. მეორე პერიოდშიც ანალოგიურად იგივე განმეორდა და ახლა უკვე წილიცხრა ამოიღო მის მოწინააღმდეგემ. ახლა ახალი წესები არის, წილიცხრის ამოღება თუ აქამდე ხდებოდა მსაჯის მიერ, ახლა თვითონ მონაწილეები ირჩევენ პირველ რიგში, რომელიც წითელი მაისურით ასპარეზობს ის და ხოლო მეორე პერიოდში უკვე ლურჯი მაისურით. კლავ მის მოწინააღმდეგე სერგო წინისწრის შედეგად აი ეს პრივილეგია რომ ფეხი აიღო. აქაც მოხდა ისე რომ ხუციშვილმა წარმატებით დაიცვა. Там саджема, самим саджема, უცბად მეანიჭეს მას ერთი მომგებიანი კულა და ფაქტიურად შეხვდა რომ დამთავრებული იყო და ხუციშვილი უკვე ჩემპიონი გახდა სოფლიოსი, მაგრამ გააპროტესტეს მოწინააღმდეგემა. Და ამ პროტესტის შედეგად, როგორც ყოველთვის საქართველოს ნაკრები ყოველთვის ზეწოლას განაცდის საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლების მხრიდან, შეუცვალეს ხუციშვილის შედეგი და მის მოწინააღმდეგეს მიაკუთვნეს მომგებიანი ქულა. მაგრამ ამითი არ გაფუჭებულა ჩვენთვის, ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ხუციშვილი მაინც მესამე პერიოდსაც თავის ცნობილ სტილში დენჯად აკადემიურად შეასრულებდა, ასეც მოხდა და უფრო უკეთესი იყო ასე გამარჯობა, როგორც მოხდა, რომ მესამე პერიოდში ხუციშვილმა მომგებიანი ქულა აერთო მოწინააღმდეგეს და მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. ასე რომ მან გააკეთა დუბლი, მოიგო როგორც ევროპის ჩემპიონატი, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი.
აი, იგივე ხუციშვილზე ვთქვათ, რადგან ამ ფალავანზე ვსაუბრობთ, რამდენად რთული იყო მის კარიერაში აი ამ დუბლის შესრულება? ეს არის უკვე საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი მისი სამომავლო გეგმებისთვის.
იცით რას, ხუციშვილი შარშანაც ევროპის პრიზიორი გახდა თბილისში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატის დროს. ჩვენ მისგან მოველოდით ამას. ეს თვითონ აკადემიურად მშვიდი ბიჭია. მშვიდი ახალგაზრდა არის. არა აქ რაღაცა ეფექტური გამოხატული ფანდები ჭიდაობის დროს ან რაღაცა მაყურებელი ძე რომ იჭიდაოს და რაღაცა ეფექტური კიდება გააკეთო. ის არის დინჯი, ძალიან ძნელია მისთვის რაიმე ფანდის ჩატარება. და თვითონ კიდე მომენტს პოულობს ისეც, რომ აი ერთი მომგებიანი ქულა იყო და უკვე დამშვიდებულია მწვრთნელიც, აი რომ უყურებს რომ ამ ერთ მომგებიან ქულასაც არ დაკარგავს და მიიყვანს შეხვედრას ბოლომდე წარმატებული.
ამ შეჯიბრზე კიდე ვიყო გიორგი საკანდელიძე, რომელიც ევროპის მოქმედი ჩემპიონის სტატუსით გამოვიდა. მოდით მასე ვთქვათ.
კი, ეხლა არ ეწინება ალბათ არ თვითონ გიორგი საკანდელიძესაც. მე ჩაფიქრებული მქონდა, რომ გიორგი საკანდელიძე შემეცვალა. მით უმეტეს, რომ მე პრაქტიკაში ასეთ რამ ბევრჯერ გამეკეთებია. იყო შემთხვევა, როდესაც მე მსოფლიოს მეორე პრიზიორი მძიმე წონით კატეგორიაში машин მოხდა ისე რომ ჯერ მსოფლიო ჩემპიონატი ჩაატარეს, მე ევროპის ჩემპიონატი მსოფლიო მეორე პრიზიორი ვერცხლის медаლოსანი შევცვალე ახალგაზრდა მოჭი დავით. გავიხედე წინ რომ მეორე წელს კიდე დაგჭირდებოდა მძიმე წონის მოჭი და მოხდა ისე რომ რო თქვა რომ გამემართლა არც ესე არ იყო, მოხდა ისე რომ ეს ახალგაზრდა მოჭი და ევროპის ჩემპიონი გახდა. ასეთ პრაქტიკაში კონდა. საერთოდ მე ამოდიოდი იმ წერტილიდან ამ შემთხვევაშიც, რომ საქართველოს ყოლოდა ორი სრულფასოვანი მომავალი მძიმე წონასანი მოჭიდავები, როგორც არიან მაგალითად საკანდელიძე და არის კიდე ლევან ბერიანიძე. მე ჩემს გადაწყვეტილებაში ახლა უფრო დარწმუნებული გავხდი, იმიტომ რომ ლევან ბერიანიძის გუნდში შეყვანის უფლება არ მომწეს მცველთა საბჭოს გადაწყვეტილებით. არ ვიცი ეს რამდენად სწორ მოიმაქმედეს მათ. მაგრამ ლევან ბერიანიძემ ამ დროისთვის პარალელურად მიიღო მონაწილეობა აზერბაიჯანის ქალაქ ბაქოში გრან პრიზე, რომელიც ერთ-ერთი უძლიერესი ტურნირია მსოფლიოში და დაიკავა საპატიო მესამე ადგილი. სხვათაშორის დაამარცხა ჩვენი აღიარებული ლიდერი მოძმანაშვილი. აი მე აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ საგანელიძეზე უკეთესად ეჭდაებდა და რომ გადავხედე იმ მოწინააღმდეგებს, რომლებიც მას შეხვდნენ, ლევანი მათ დაამარცხებდა. საგანელიძეზე უნდა ვთქვა, რა თქმა უნდა, მესამე ადგილი და მსოფლიოს ბრინჯაოს მედლის მფლობელი არ არის ცუდი შედეგი, მაგრამ შეეძლო მას მეტი გაიკეთებინა, მაგრამ შეიძლება აი ამ ორი შედეგი შეჯიბრის ერთდროულად აი ესეთ მცირე მონაკვეთში ჩიდავ გარკვეული დაღი დაასვა მის საბოლოო შედეგს.
თქვენ ახსენეთ, რომ გინდოდათ ყოლოდათ ორი გამოკვეთილი მძიმე წონასანი ფალავანი. ყოველთვის ყველა გუნდში მძიმე წონას აქვს ერთგვარი დატვირთვა. რატომ ბატონო გზარ ჩვენს მსმენელს რომ უთხრათ?
მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან ტრადიცია არის მძიმე წონა. ჩვენ აი მძიმე წონა განეხილება როგორც უძერი ერთი ყოველთვის. ეხლა ის არ შეიძლება მაგალითად რომ თქვა რა მძიმე წონა პოპულარულია საერთოდ. მარტო ჩვენთან კი არა, საერთოდ ყოველთვის ინტერესი იწვევს მძიმე წონოსნების ასპარეზობა. იმიტომ წარიო შემონახულია შეჯიბრების დასკვნით ეტაპისათვის ყოველთვის. მეთემდეც რომ ჩვენ ტრადიციები გვაქვს იმ ეტონაში, თქვათ ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიო ორგზის ჩემპიონი დავით გოპეჭიშვილი. ძიმეწონა, ასეთი მოჭედები ჩვენ ყავდა არსენ მოკოკიშვილი, კიდე ისე ძიმეწონის წარმომადგენელი იყო. თუნდაც ავიღოთ ქვემ ძიმეწონის მოჭედაები ესე შოთა ლომიძე და კიდე ბევრი სხვა.
თქვათ მეორე ჩემპიონის შესახებაც 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩაგაშვილი ის ევროპის ჩემპიონატზე ვერცხლის მედლის მფლობელი გახდა.
კი, მოგახსენებთ. გიორგი ხინჩაგაშვილს 2008 წელი ჰქონდა წარმატების დიდი წელი. მან გააკეთა დუბლი კადეტებში, ჭაბუკებში დაიკავა ევროპის ჩემპიონატზე პირველი ადგილი. მერე ჩვენ ვენდეთ, რომ ეს დაიკავებინა 50 კილოგრამში პირველი ნომრის ადგილი. ოკეი, ახალგაზრდებში, რასაც წარმოთებით გართო თავი და იქაც პირველი ადგილი დაიკავა, გააკეთა დუბლი. სხვადასხვა წონით კატეგორიებში, კადეტებში, ესე იგი, ჭაბუკებში იჭდა 54 კილოგრამში, ახალგაზრდებში 50 კილოგრამში იჭდა და ორივეგან მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული. მსოფლიო ჩემპიონატზე აი რომ იტყვიან, რომ ჩამოხსნეს ოქროს მედალი და გადასცეს თურქ მოჭიდავეს. ასეთ რა მოხდა და დატოვეს ნამდვილად ხელოვნურად დატოვეს მესამე ადგილზე. მაგრამ 2009 წელი მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ჩემპიონატს მოიგო თბილისის საერთაშორისო ტურნირს მოიგო გამოდგა მისთვის უიღბლო. ახლა ამაში რომ მიზეზები შეიძლება ერთი მიზეზი დავასახლოთ რომ ის მისაღებ გამოცდებზე ციღებდა მონაწილეობას და ზუსტად თბილისში რომ ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი აწონვის დღეს პირდაპირ გამოცდიდან გამოიყვანეთ და ისე ჩამოიყვანეთ აწონმას. ამანაც გარკვეული დაღიდა ასწრა, მაგრამ ერთი მიზეზიც არსებობს, რომ მან წონით კატეგორია გამოიცვალა 55 კილოგრამში ასპარეზობდა და როგორც წესი დამარცხდა მაშინ. მსოფლიო ჩემპიონატზე ზვერაფერი შედეგი ვერ ატია. მაგრამ ეს არის აი მიზანდასახული ახალგაზრდა, რომელიც რო დაისახოს ამ მიზანს უნდა მიაღწიოს. მეთუმეტეს გენეტიკურად მას ეს შეუძლია მაგის მამაც გახლდათ თავისუფალი მოჭიდა, რომელიც ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონიც იყო ახალგაზრდებს შორის. დაიწელს ევროპის ჩემპიონატზე დაუმსახურებლად რომ იტყვიან წააგების ჩვენ ერთად ველაპარაკეთ შეხვედრა და დაიკავა მეორე ადგილი, მაგრამ იქვე დამპირდა მე რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე აუცილებლად მოუგებდა იმ აზერბაიჯანის მოწინააღმდეგეს და ჩემპიონი გახდებოდა და მან ეს შეასრულა თავისი დაპირება.
თქვენ ახსენეთ მსაჯის ფაქტორი, ვიდრე სხვა ფალავნების შესახებ ვისაუბრებთ. ეს არის საკმაოდ ახალგაზრდა თაობა, რომლისთვისაც ესეთი დაუმარცხებელი დამოკიდებულება არის მტკივნეული. საკმაოდ ძნელია მე აი ამ მომავალი თაობისთვის იმის სახსნა, რომ ეს იყო არარეალური დამოკიდებულება და შენ დიდი ჩემპიონობისკენ უნდა იბრძოლო, ჩემპიონობისთვის უნდა იბრძოლო.
რა თქმა უნდა, ხო, ცელმა უნდა შეერჩიოს. ტაქტიანად უნდა მოიქცეს. ხდება ხოლმე რომ მოჭიდები აგებს თავისი მიზეთით, ხდება რომ საჯების მიზეთით დაგვდო. ამას მიდგომა უნდა და უნდა შეჯიბრების მერე ყველასთან უნდა ეს ინდივიდუალური საუბარი ჩაატარო და აუხსნა იმას რა იყო მისი დანაშაული, რა შეცდა ის, რა შეხება მსაჯთან. აი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ჩვენთან ასეთი მეთოდია. როდესაც გადის ჩვენი მოწინააღმდეგე, ჩვენ მას უხსნით. აი, კერძოდ ხინჩაგაშვილს ეს უთხარი მე ფინალურ ასპარეზობის წინ, რომ ლადო, იცოდე შენ მარტო შენ მოწინააღმდეგეს კერძი და ბეჭდები მსაჯსაც. ეს შეგნებულია ჩვენ მოჭიდები და ნამდვილად ესია, რომ ჩვენ ყველანაირი ზეწოლას განვიცდით.
თქვათ იმ ვერცხლის მედალოსანზეც ეს გახდათ ლაშა ტალახაძე 50 კილო.
ლაშა ტალახაძე ეს იყო რაღაც აღმოჩენა. ლაშა ტალახაძე ჩვენ არც ევროპის ჩემპიონატზე არ მოვლედით ის ასე წარმატებას მიაღწევდა მესამე ადგილს დაიკავებდა და მსოფლიო ჩემპიონატზე თუკი მესამე ადგილმა ევროპის ჩემპიონატზე მოგცა იმედები რომ მას უნდა ებრძოლა მედლითვის, მაგრამ თუ ამხელა წარმატებას მიაღწევდა ნამდვილად არ ველოდებოდით. რამდენად გასახარია რომ ამ ბიჭმა აი ამ ევროპის ჩემპიონატსა და მსოფლიო ჩემპიონატს შორის ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთა და გაიზარდა. ესე იგი, იმდენად მონდომებული იყო, რომ ჩვენ ხომ ხლა ვარჩევდით ვის, რომელი რა დროს ხდებოდა და ეს ბიჭი არც აქცევდა ყურადღებას იმას, რომ რა შეხვედრა იყო ეს მერვე ფინალი იყო მეოთხე ფინალი თუ ნახევარ ფინალი იყო და როდესაც ნახევარ ფინალში ჩიდაობა გადასასვლელი ფინალში გადასასვლელი ჩიდაობა პირველი პერიოდი რომ დამთავრდა მისი წარმატებით თან ეჭიდავებოდა მოლდაველ მოჭიდავეს რომელმაც საშინელი დღე აღარა ევროპის ჩემპიონატზე და მოუგო და ის ჩემპიონი გახდა ევროპის ამან პირიქით რევანში ისეთნაირად გაუბათილა ეს ყველაფერი არაფერი არ დაუტოვა და პირველი პერიოდის მერე შეგვეკითხა, როდესაც მასირებას უკეთებდით კლავებზე ფეხებზე, რომ გადასასვლელისაც ამის მერე ვიჭიდაობ და ჩვენ ვთქვით გადასასვლელი ჭიდაობ. როგორ მეო გადასასვლელი ჭიდაობო და აბა ახლა მაშინ ესე მიყურეთო და შევიდა ლეიბზე რაღაც სასწაული მოახდინა, რომ ორ პერიოდში დაამართა თავისი ევროპის ჩემპიონი მოწინააღმდეგ. მაგრამ მერე ეტყობა მაინც ახალგაზრდობა თავის აღშობა და დაკმაყოფილი და მეორე ადგილის როიბდო და პირველი ადგილი ძოლიცო და რა უკვე მედალი ჰქონდა და დაკმაყოფილი და ცოტა სუსტად ჩაატარა ფინალური ასპარეზზე, მაგრამ რაც გააკეთა ისე ძალიან ბევრი იყო.
და ვთქვათ იმ ბრინჯაოს მედალოსნებსაც.
ბრინჯაოს მედალს როგორ მოგეხსენ თუ გვილაპარაკეთ კიდე მძიმე წონით კატეგორიაში საგანდელიძეზე, ნუ დასანანე იყო რომ წააგო, მით უმეტეს რომ იმ თურქ მოჭიდავესთან რომელთანაც დათმო შეხვედრა მოგებული აქვს ამას. საერთაშორისო ტურნირზე კარგად აქვს იმასთან გამარჯვება მოპოვებული, მაგრამ აი ესე მოხდა, მე მგონი ცოტა გადაიღელა ის და აი ეს იყო მიზეზი ახლა. რაც შეხება 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ეს თენგიზ ჩოჩიშვილი, რომელიც ევროპაზე მეორე იყო, მე ადრეც მოგახსენეთ, რომ ამას ნამდვილად წაართვეს ოქროს მედალი. ესეთი ფაქტი არასეულ და ევროპის ჩიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა ცენო ცენომა კიდევაც მითხრა, რომ ამას სარგებლობის საგნად გახდა და ასეც მოხდა და აი ეს ჩანაწერი გახდა ფილას საგამოცდო პროგრამაში შეტანილი. ნუ აი პირდაპირ იქ ესე ხდება, რომ საჯებს აჩვენებენ კადრს და უნდა შეაფასო. თუ არასწორად შეაფასე, კატეგორიის მომატებაზე ლაპარაკი ზედმეტია და აი ეს ფაქტი არის შეტანილი, აბა როგორ შეაფასებს ვინ. ამის გულისათვის საყვედურიც მიიღო ქალბატონმა მარიანამ, რომელიც ნამდვილად არ გამოიჩევა ჩვენდამე დიდი სიმპათიით, მაგრამ შედეგს ვერ შეცვლიდით. ფაქტურად თენგიზი ჩემპიონი იყო ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ აქაც წონიწკლების ფაქტორი იყო, წენიწკლება მოუხდა მოკლე მონაკვეთში და მესამე ადგილს დაკმაყოფილი და აქ. მე როგორც პირადი მწველი არა ვარ უკმაყოფილი თენგიზის გამოსვლით და ის კიდევ მომავალ წელს ასპარეზებს ახალგაზრდებში და იბრძოლებს ალბათ უკეთესი შედეგისთვის.
თქვენ ახსენეთ მსაჯის ფაქტორი, საკმაოდ რთულია ბატონო გზა რომ მსაჯის სიმპათიის მოპოვება.
აი რაღაცნაირად მიჭირს ამაზეც ლაპარაკი. ეს არის ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაცია, არის ყველაზე კორუმპირებული ფედერაცია. აქ ყველაფრის მოლოდინი შეიძლება. თვითონ ჭიდაობის წესები იმდენად არის გართულებული, რომ საჩს აი აქვს აი რაღაცა საშუალება, რომ ერთი და იგივე ფანდი სხვადასხვა შეფასება მისცეს ერთ და იგივე ფანდს. შეუძლია ერთ მოჭიდავეს მიანიჭოს უპირატესობა, შეუძლია მეორეს მიანიჭოს. ამის ფაქტი არის ისეც, რომ როდესაც შეჯიბრების წინ ტარდება ხოლმე ასეთი კონსულტაციები, ვესრებით ხოლმე მწვრთნელებით. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, რომ მთელი წელიწადი ჩვენ ვიცო ეს ესეა და აი ოფიციალურ შეჯიბრების წინ მოდიან და გვიკითხავენ, რომ აი ეს ესე შეიცვალა ესეა. ამას ვიგებთ ჩვენ სადღაც ერთი დღით ადრე. და ამ ერთ დღეში ჩვენ როგორ მოვასწროთ რომ მივიტანოთ ეს ყველაფერი გუნდის წევრებთან, ხო? ამას იყენებენ საჯები. გარდა ამის აქ არის ფინანსური დაინტერესებაც. ძალიან
კორუმპირებული ორგანოა ჭიდაობის საერთაშორისო.
საშინელება, საერთაშორისო ფედერაცია. ეს არის ძალიან საშინელება. ნუ ეს ჩვენი ვინც არის ახლა მე ამას ამათ ვიძახი არ მეშინია მე ამის თქვენ, მე ამის მაგალითების ბევრის მოყვანა შემიძლია და დავამტკიცო ესეც, რომ ეს მარტინეტი არის რაღაც საშინელება, მონსტრი. ისე არის. ჯერ თვითონ შეხედეთ ჩვენ გადასახადებს, რომელსაც ჩვენ გვახდებინებენ შეჯიბრების პერიოდში. 130 შვეიცარული ფრანკი ყოველი დღე თვითონ მონაწილეზე, როგორც საჯზე, ჩვენ საჯზე, ისე მწვრთელებზე. 130 ფრანკი. სადაც შედის ბინისა და კვების მომსახურება და შეჯიბრების ჩატარებას. მომსახურებაში. გარდა ამისა, თითოეულ მონაწილეზე ჩვენ შევგვაკ დამატებით კიდე ეს სასტარტო 100 შვეიცარიული ფრანკი. აი შეხედე რა მხელა თანხარით. რაც სხვა სპორტის სახეებში მეგონი არ ხდება. და უკან არაფერს არ გაძლევს. აი რაღაცა იყოს ისეთი რომ ფულადი ჯილდო იყოს ჩემპიონზე, პრიზიორზე, ასეთი რამე არ ხდება. მარტო იქით მეაქვს. აი ამიტომ აბა მე კორუმპირებული და აკა თვითონ დაინტერესებული არა, მაგალითად დაინტერესებული არა ამ საჯები, ოღონდ რუსეთის გუნდის წარმომადგენელთან ამ საჯონ განსაკუთრებით დიდების ასპარეზობაში. ყველაფერს მისცემენ, ყველანა ღონეს იხმარენ რუსის შეხვედრაზე იმ რუსეთის გუნდის წარმომადგენელთან. იციან რომ გამოვა ლეიბიდან, მას $500 ჩაუდებენ ჯიბეში.
ანუ რუსეთის ფედერაციის
რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელი. ამსა ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია რაც აკეთებენ.
ბატონო გზარ თქვენ ახსენეთ დიდების შეჯიბრი და ვთქვათ გიორგი გოგშალიძესაც. ის მსოფლიო პირველობისთვის ემზადება საკმაოდ რთული იქნება თითეული წევრისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით გიორგი გოგშალიძისთვის მოსკოვში ჯიდაობა. იქ ჩატარდება მსოფლიო ჩემპიონატი და მან ყოველას უნდა დაუმტკიცოს, რომ იქ მიღწეული წარმატებები მისი დამსახურება იყო და არა იგივე ვთქვათ აი იმ ფაქტორის, რაზეც თქვენ ამ წუთებში საუბრობთ.
არა, როცა ის სოფლიო ჩემპიონი გახდა.
დიახ.
ამისთან არამე მის დასახმარებლად არავინ არ გაიღებდა, არავინ არ გააკეთებდა ამას, ეს ფაქტი არის. ეს ოლიმპიადის შემდეგი წელი იყო. ყველაზე სუფთად რომ იცოდეთ, ოლიმპიადის შემდეგი წელი ტარდება. ყველაზე სუფთად. არ არის დაძებული სიტუაცია და ესეთი უფრო და გიორგის დახმარება კიდე არავინ არ იყო, ეული იყო, ჩასული იყო და გიორგის ფაქტორს რო გავითვალისწინებთ აი მისი გულისთვის არავინ არაფერს არ გაიღებთ. იმიტომ მან სულ თავისი ფიზიკური შრომით გაიტანა ყველაფერი ეს.
საერთოდ როგორ აღმოაჩინეთ გიორგი გოგშელიც? საკმაოდ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის.
აი საინტერესო რა არის ხლა? მე გიორგის მსვლელი არ ყოფილვარ გორში. უბრალოდ ვარჩიოდა ჩვენ დარბაზში, როგორც იყვნენ მსვლელები იყვნენ საერთოდ და ვარჩიოდა ჩვენ დარბაზში ადს განსვენებული ასეთი გურა მარგველაშვილი იყო მსვლელი, გარდაიცვალა. იმან მეატოვა მწვრთნელობა იმ პერიოდში, როცა გიორგი ჯერ კიდე პატარა იყო, ეს იყო სადაც 95 წელში. საერთო გაჭირვება იყო და მწველი ხელფასი მას შემოგეხსნა, ჯერ ეხლა არ არის და მაშინ რა იქნებოდა და მეატოვა მწვრთნელობა და ეს ბავშვი დარჩა ფაქტურად უპატრონო და დედამისმა გადაწყვიტა რომ მოსკოვში გადასულიყვნენ დროებით საცხოვრებლად და წაიყვანა გიორგიც თან. და იქ მერე მოუძებნა აი თავს შესაფარებით ერთ-ერთი ქართველი მწველი იყო იქ მუშაობდა ბავშვებში და იმასთან იყო და მერე იმ მწველმა უთხრა რომ მე ის რაც შემიძლია მოგეციო და ახლა შენ უფრო მეტი ყურადღება გინდაო და იყო ესეთი ევროპის პრიზიორი ვალერი ვერხუშინი მწვრთნელი იმერცაც მეც გაიურთირდა მქონდა ბოლოდეს და მან მოკიდა გიორგის ხელი და მე რომ მივყავდა ხოლმე ახალგაზრდების შეჯიბრებაზე ევროპის ჩემპიონატზე და მსოფლიო ჩემპიონატზე გიორგი ყოველთვის ჩვენთან იყო ხოლმე. გარდა ამისა თავისუფალ ჭედაობაში პრივილეგირებული არის ქალაქი ორჯონიკიძე ახლა ლადიკავკაზი და იქ ტარდებოდა ხოლმე სუხშირად რუსეთის ჩემპიონატები და ორჯონიკიძიდან ჩამოდიოდა გორში მოემზადებოდა და ისე მიბდიოდა ხოლმე რა შეჯიბრებაზე როგორც ახალგაზრდებში ისე დიდებში და წარმატებითაც უყარდა ნუ ჩვენი დარბაზი მაინც შინაური გარემო იყო და აი ეს და მერე გიორგი რომ გახდა 2001 წელს მსოფლიო ჩემპიონი იმის მიზანი იყო რომ ეჭედა ოლიმპიადა. მე მქონდა გიორგისთან საუბარი 2001 წელს და მოყოლებ ჯერ კიდე მაშინაც ველაპარაკებოდი როცა ახალგაზრდებზე ჩამოდიოდა რა წარმოსაც წინ იყოს ჩვენ მოჭიდავებს ამარცხებთ ყოველთვის ჩვენი გუნდი წარმოდგენილი. უთხარ რომ გიორგი შენ ოლიმპიადას არ გაჭიდავენ რუსები მეუთხარი. რა მიზეზეა რომ მკითხა და მიზეზი ის გახლავს მეთქი მეუთხარი იქ არის ორი დაჭკვება არის ოსური და ჩეჩნური და დაღესტნური დაჭკვება. მე ჩეჩნები უკვე მაგ დროს გამორიცხულები იყვნენ იმიტომ საშინელი ის მიდიოდა წამოქალაქო მე ფაქტურად და ჩეჩნები ჩამორჩნენ ჭიდაობა. დაღესტანი და ოსეთი მეუთხარი. მე დიდი კმაყოფილი ვიქნები და შენც ისეთი კმაყოფილი უნდა იყო თუ შენ იქიდან ტერორის გარეშე და რაღაცა ისეთი არ მოგიწყვეს რომ აი შენი სიცოცხლე შეეწიროს მეთქი. ამას გააკეთებენ. ეს ამბავი მოხდა 2004 წელს, როცა მან მოიპოვა ლიცენზია მოტეხილი თითებით რომ სუპერ ჩემპიონატზე ვერ მოიპოვეს ლიცენზია, ევროპის ჩემპიონატზე ვერ მოიპოვეს ლიცენზია, მე იძულებული გახდნენ გიორგი გაეგზავნათ სალიცენზიო ტურნირზე და მან თითებ მოტეხილმა გააკეთა სალიცენზიო ტურნირზე ოლიმპიადისთვის. ის ამოაგდეს გუნდიდან და დააყენეს მე ოსეთის წარმოადგენელი, ნუ რუსეთიდან სხვა დააყენეს. გიორგი დატოვეს. აუხდა ჩემი სიტყვები მაშინ. მე გიორგის უკვე დაიბადა აზერბაიჯანში, საქართველოში დაბრუნებულიყო, რომ მიხვდა რომ მაგას ყოველთვის გადაუკეთავდნენ გზას და აი ესე მოხდა ჩვენი დაკონტაქტება, მე ჩამოვიდა საქართველოში და მას იმედი არ ქონდა რომ თქო საქართველოში თუ ის საქართველოს ჩემპიონი გახდება და გუნჩი დააყენებდნენ აი კურტანიძის ფაქტორის გამო. მაგრამ მე იმას დავაპირდი რომ თუ ის საქართველოს ჩემპიონი გახდებოდა არაფერი პრობლემა არ შეექნებოდა, საქართველოს პირველ ნომერი ყოფილიყო.
გაუჭირდა ესე ბატონ უქსარ ჩვენს გუნჩში და საერთოდ აი ამ ახალ ნაკრებში ადგილის დამკვიდრება.
არა, არ გაჭირდები. ახლა ჩვენი გუნდი საერთოდ თითქმის ყველა ცნობდა და როდესაც აი საერთაშორისო შეჯიბრი გიორგი ყოველთვის საქართველოს ნაკრების გასახდელში იყო და იმათთან ერთად იყო და ურთიერთობა ჰქონდა მაგალითად. აი მაშინაც კი როცა ირანში მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა და პირისპირ დადგნენ კურტანიძე და გოგშელიძე, მაშინაც კი მეგობრულად იყო. მაშინ კურტანიძემ აჯობა გოგშელიძე და ამაში არაფერი ტრაგედია არ მომხდარა. ჩვენთან იყო ყოველთვის საქართველოს გუნდის წევრთან იყო.
ათენის ოლიმპიურ თამაშებზე თქვენ როგორ თვლით? მას შეეძლო უკაცრავად პეკინის ოლიმპიურ თამაშებზე შეეძლო თქო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება?
აი ხო ყველა მოწმე იყო ის რაც მოხდა იქ. ეს იყო რაღაც საოცრება. მას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიკეთებინა. ეს ხელის დარტმა არ უნდა გაიკეთებინა. ახლა განსაზღვრეთ ის. შეხედეთ დამთავრებას აკლია წამები. გიორგი გოგშელიძე იგებს გაფრთხილებით ერთი ქულით. რომ დაეკარგა კიდევაცაც გიორგის ერთი ქულა, ახლა იქ წარმოუდგენელი იყო გიორგის 2 და 3 ქულა დაეკარგა. ერთი ქულაც რო დაეკარგა, მაინც პრივილეგია ამის ხარეზე იყო, ამიტომ ჭიდობაში არსებობს წესებში ასე არსებობს. თანაბარი ანგარიშის პერიოდში იმარჯვეს ის მოწინააღმდეგე, ის მოჭიდავე, რომელსაც აქვს ტექნიკურად უფრო მაღალ შეფასებადი ქულები. ან ერთი ქულა აღებული აქვს მოწინააღმდეგის გაფრთხილებისათვის. თანაბარი იმაში. ერთი ქულაც რო დაეკარგა, მაინც გიორგის იყო გამარჯვება. სულ 7 წამი აკლდა შეხვედრის დამთავრებას. ეხლა მე მოგიხსენებ და რა პერიოდი იყო, ეს იყო აგვისტოს მოვლენები, მე გორიდან არ გამოსულა, გორში ვიყავი და ვერც ტელევიზიაც უყვი, ვერაფერი და ჩემი მეგობარი ჯუმბერ დავლიანიძე ტელეფონს, მობილურ ტელეფონს ადებდა ეკრანს და ხმაისმოდა ემხმარა და ეს ყველაფერი ხო გადმოსებდა ჩვენ დიქტორს და არ შეიკავა თავი, ვერ შეიკავა თავი ამ პროვოკაციას წამოიგო. თუმეტეს რომ ის უნდა მზად ყოფილიყო იმისათვის რომ პროვოკაცია წამოვიდნენ, ეს პირველად არ გაუკეთეს მაგას. ხო დამთავრდა მისას არ გაუკეთეს, მეორე პერიოდი ისედაც მოიგო. უკვე ოლიმპიური ჩემპიონი იყო, მესამე პერიოდამდე არ მიდიოდა საქმე. მაგრამ მესამე პერიოდში უკვე ყველაფერმა ამან თავისი გავლენა იქონია და დაკარგა. საუბედრო დაკარგა ქულები და ბოლოს დაჭერდა.
დღეს თუ იხსენებთ იგივე, როდესაც გიორგისთან საუბრობთ აი ამ მომენტს.
არ თვითონ სიამონე და ჩემთვისაც ცუდი მოსაგონებელი.
აი იგივე ვთქვათ, შემდგომი წლები როგორი იყო და დღევანდელი გადასახედიდან ვთქვათ, აი იგივე წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე მას აქვს შანსი რეალურად რომ პირველი ადგილისთვის იბრძოლოს?
მე მეშინე იმის მარტო იმის რომ ეს მოსკოვში დაბრუნდება. მოსკოვში ძალიან ძნელია ჭიდება. გაიხსენეთ ამ რამდენიმე წლის წინ, მე მგონი
2003 წელი იყო. 2002 უკაცრავად.
არა, ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა მოსკოვში 2005-ში თუ 2006-ში, ზუსტად აღარ მახსოვს.
2005 წელს დიახ.
7 მედალი, ოქროს მედალი რუსეთმა დაიტოვა. ეს ჩვენება უნდა თამით მე არ გამიგია, ხოლო დაიტოვა როგორ რობიექტური მსაჯობი და ობიექტური წარმართვით შეხვედრების კი, მაგრამ ეს დაიტოვა აი პირდაპირ დიდი დახმარებით. აი რუსეთი არიან რაღაცნაირად გაუგებარი ხალხი. ეხლა რუსები დაგება მოდაში, მაგრამ მე იმიტომ არ ვლაპარაკობ. თუ გაგდრო რომ
თქვა. კი ბატონო.
რუსებს უნდათ რომ თავისი ეროვნული ჭიდაობა ეს სამბო გაიტანეს საერთაშორისო არენაზე. კი გაიტანეს, მაგრამ გაიტანეს ნაწილობრივ. მოხდა ისე, რომ იაპონელებმა დაიწყეს სამბოში დაობა. Ჩატარდა საერთაშორისო შეჯიბრი და რუსებმა მაინც ისი თავისი ის გამოიჩინეს და ყველა წონით კატეგორიაში ინდონეზიის ჩემპიონიც გახდომა და დაჩა გრეცი იაპონელი მოჭიდათ. იაპონელი მოჭიდა ჩამთავრა ეს შეხვედრა, მივიდა ხალიჩის კუთხეში, გაიხადა ეს ჩოხა, სამბო ჩოხა, დააგდოლეებს და დაიწმინდა ფეხები, წავიდა და აღარცეთ იაპონელს არ უჭიდავია სამბო. იმდენად ისინი არიან აი მოთავისე ხალხი რაღაცნაირად. აი ევროპის ჩემპიონატზე ესეთი ის გამოიჩინეს, რომ არა მანდამაინც 7-ვე წონით კატეგორიაში სხვადასხვა მეთოდების ხმარებით გახდნენ რუსები ჩემპიონები, რუსეთის წარმომადგენლები, რუსების ადარიან გუნჩი ფაქტიურად არ ცეტურზე არ ჭიდაობს. ესენი ყველა არიან ჩრდილოეთ კავკასიის ეროვნების მოჭიდავები. რო ეს 7-ვე უნდა გამხდარიყო იმათ, ეს ალბათ დავალება იყო იმათ ხელმძღვანელობის.
დაი დღევანდელი გადასახედიდან იგივე მოსკოვში მიღწეულ წარმატებას შექმნა პოლიტიკური დატვირთვაც. ჩვენი ნაკრების თითეული წევრისთვის აქ არ ამარდო თავისუფლებს, არამედ კლასიკებსაც გულის.
საუბედუროდ არც ამისგან აღარ არის დაზღვევა, ყველაფერი პოლიტიზირებული გახდა. ეს კი არ გახდა აი მაგალითად კერძოდ საქართველოსა და რუსეთს შორის დაპირებს, ეს მსოფლიოში გახდა ეს.
და საერთოდ როგორი თაობა მოდის ბატონო ქსარ? თაობა, რომელმაც იგივე გოგშელიძე უნდა შეცვალოს და ის ბიჭები, რომლებიც ქართული ჭიდაობის ისტორიას ქმნიდნენ.
რა ჩემთვის ძნელი არ ამას პასუხს გაცემ, იმიტომ რომ პირდაპირ ეს ახალგაზრდული ნაკრები არის შემცველი თაობა. ამაზე ახლა ახალგაზრდული ნაკრების მწველები ახლა ჩემთან დადგა. ჯონი ლორი არის მწველი. კი ფიქრობთ მომალში მაწოდა ზუსტად იმასაც ემსახურებოდა ის რომ მე მაგალითად შემეცვალა ეს მძიმე წონით კატეგორია კიდე მეორეცაც შეჭიდა რომ ამასაც მიიღო ეს რაც ფართო ასარჩები ის გვექნებოდა კანდიდატური მოკეთესი იყო მე მაგალითად ასე ვთვლი ექსპერიმენტის არ უნდა გეშინოთ ეს კიდე დიდების ნაკრების წელი იყო კიდე პატარების ამას მიჩულება არა აი გაბედულად უნდა მეუდგეს არ შეიძლება რომ ყოველ წელს გარკვეული შედეგები ქონდეს და დიდ წარმატება ქონდეს, მაგრამ აი ეს წინა წლის გამოცდილებამ უნდა შექმნას მომავალი წლისთვის რაღაცა შედეგები. ახლა არ შეიძლება მაგალითად რომ 7-ვე მოჭიდავის ერთდროულად შეცვლა ხო და მაგრამ ხო უნდა მოხდეს აი ეს ეტაპობრივად ყველა წონით კატეგორიაში ახალი მოჭიდავის მოწებნა და მე უსურვებდი ნაკრების უმრავ წელებს რომ აი ეს ექსპერიმენტებს მოერედებიან, არ არის აქ არაფერი მოსარიდებელი. და თვითონ სპორტის ხელმძღვანელობამაც უნდა გაგებით მოიგიდონ ამბავს, რომ ეს საჭიროა და აუცილებელია.
2012 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის არამარტო საქართველოს ნაკრებში, არამედ აი მსოფლიოს საჭიდაო სამყაროში გულშემატკივარი ძალიან ბევრ ახალსახეს უნდა ელოდოს ბატონო ქსარ.
აი ხლა რასაც უყურებ საქართველოს ნაკრებში, ბევრი სიახლე უნდა იყოს. და თვითონ აი ხლა ძირითადად ღელა ჩვენ აქცენტი შეიძლება ყოველთვის რუსეთ ნაკრებზე ნუ ყველა ძლიერია ახლა ვიცით. რუსეთშიც მე მგონი უფრო მეტი ახალგაზრდა გამოჩნდა რუსეთის გუნდში. აი დღეს და უკვე ეგრძნობა რომ მომავალი ოლიმპიადისთვის უკვე სრულ ამბიციას. ახლა მე გეტყვით ერთმა ამერიკელების მაგალითს გეტყვით. ხდება ის რომ ამერიკელები მალავენ თუ რა შვებიან მოჭედავს არ ვიცით. ოლიმპიადაზე გამოყავთ ისეთი სახეები, რომელიც სოფლი ჩემპიონატზე ჩვენ არ გვინახი. და გარკვეულ წარმატებასაც აღწევდნენ. ადრე და ალბათ ეხლაც ესე იქნება. აი რაღაცნაირად ამზადებენ ამ ხალხს. დამზადებენ როგორ აი საერთაშორისო ტურნირებზე ხო იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ შეიძლება ამერიკის ნაკრები არ ჩავიდეს რომელიმე საერთაშორისო ტურნირზე. მაგრამ აუცილებლად აგზავნის ვიდეო ჯგუფს. რომელიც იღებენ ამ შეჯიბრებას და იქ ფართო განხილვა მიდის იქ და იმის მიხედვით ამზადებენ გუნდებს.
იგივე როგორ შეფასებას მისცემდით აზერბაიჯანის ნაკრების წარმომადგენლებს, იქაც ერთგვარი ბუმია.
ბუმი გარე სისულელია მე თვითონ. ბოდიშით ჩვენ სულელსაც ბოდიში ვხდი ამ სიტყვას რო ხმარო, მაგრამ ახლა ჩვენ საქართველოს ქართველებს ხო გირჩევნია ჩვენი გვყავდეს თუნდაც არ იყოს წარმატებული. აზერბაიჯანს აქვს აქცენტი აღებული ემიგრანტ მოჭიდავეებზე. აი ჩრდილოეთ კავკასიიდან გადმოყოთ მოჭიდავები, რომელიც რუსეთის ნაკრების შემადგენლობაში ვერ ხვდებიან, პირველი ნომრები არ არიან, არიან მეორე, მესამე ნომრები და მოყავთ აძლევენ მოქალაქეობას და იმათ აჭდებიან. ახლა აი ამ გუნდში, ახალგაზრდების გუნდში 1-4-5 მოჭიდავეც ასეთი იყო. ამას აკეთებენ დიდებშიც. უხდიან გარკვეულ დიდ თანხას მოჭიდავეებს და მერე გამოდიან აზერბაიჯანის სახელით. მაგრამ რა საძილოა, ეს თვითონაც ვერ ხვდებიან. თვითონ მცველებს რომ უთხრათ, ეს ყველა ეს ტენდენცია ცუდია და არ მოსწონთ, მაგრამ ვინც აფინანსებს ამათ, ვინც ფულს იხდის იმ მოწვეულ სპორტსმენებს, ხო, ისინი არ ფიქრობენ ამდენ და არც ეკითხებიან მცველებს, რიგით მცველებს ან ნაკრების მცველებს, ამას არ ეკითხებიან. ეხლა მაგალითად რომ ავიღოთ, ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი არის მახაჩკალელი ლეკი. გვეცინება რომ უყურებთ. ეხლა იმას უფრო გული შესთქვია თუ ადგილობრივ აზერბაიჯანელს. აი თვითონ ესენიც ვერ იტანენ, აი ეს მცველებიც ვეღარ იტანენ, რომ მოდიში და თავზე ასვამენ ადგილობრივ სპორტის მესვეურებს.
ეს ხომ არ არის ბატონო ქსერ ერთგვარი დამოკიდებულება, რომ მომავალი თაობა გაიზარდოს და იგივე პატარებისთვის იყოს მაგალითი, რომ ის გუნდში აი იგივე ეს
ფალავა. იყო ასეთი ტენდენცია ჩვენ მეზობელ სომხეთშიც. გააკეთეს ეს ოლიმპიადისთვის 4 მოჭიდავე. ჩამოიყვანეს რუსეთიდან ზოგი ოსიერონების ზოგი დაღესტნელი ლეკი, მაგრამ მოხდა პირიქით. მოჭიდავება, რომელიც დაკავებულები იყვნენ თავისუფალი ჭიდაობით, მეატოვეს ჭიდაობა და წავედნენ. იმიტომ რომ ჩამოსული კაც უფრო მეტი პატივისცემა ჰქონდათ, ხელფასი იმან დიდი ჰქონდა, ამათ არაფერი არ ჰქონდათ და უყურე მეორე ხარისხოვნად უყურებდნენ. მე არ ვიცი ახლა აქ თუ პირიქით მოხდება და პირიქით დაინტერესდებიან აზერბაიჯანელი ბავშვები, ესეც არ ამგონია, მაგრამ მოჭიდავე, რომელიც დარბაში ერთად ვარჯიშობენ და ამას $2,000-3,000 აქვს ხელფასი და ადგილობრივ ბავშვს, საერთოდ რო არაფერი არ ეძლევა, ხო, შეიძლება მეცდებოდე, მაგრამ მე მგონი რომ იმას გულს გაუტეხოს. ასე იქნება საქართველოში, ხო, რომ ესეთ რამე კიდე გაიჩვენთან არ არის ესე ტენდენცია. შეიძლება სხვა სპორტის სახეში შეიძლება მე მგონი არის, მაგრამ ჭიდაობაში ნამდვილად არ არის, რომ საიდანღო მოვიყვანოთ მოჭიდავე, იმის გულისთვის თუ რაღაც შედეგი გაგვეწვი. ვიჭირდება ეს შედეგი ბოლოს, ესავ თქვათ. თუ შენი არ არის, შენი სისხლი არ არის, შენი მიწისშვილი არ არის, ამიწაზე გაზრდილი არ არის, რა შეგჭირდება ჩვენ ის ოქროს მედლები?
თქვენ ახსენეთ გულის გატეხვა. აი როგორც მწვრთნელს მინდა გკითხოთ, ხშირად ქონიათ ის მომენტი, რომ აღარ გინდოდათ უბრალოდ გული გიტყდებოდათ, მაგრამ შემდგომ უკვე იგივე მეორე დღიდან ყველაფერი იცვლებოდა და მორიგ წარმატებაზე ფიქრობდით?
რა თქმა უნდა, ხო იცით, არის როგორც წარმატება, ისე წარუმატებლობა არის. და ყოველ შემთხვევაში შეჯიბრი დაბადებული დააბრუნებული ვარ, შეჯიბრი და მიფიქრე, აი თუ წარმატებულად არ გამოვიდნენ, ახლა მე გორში მუშაობ და გორელი მოჭიდავები, ხო რა და გული გამტეხია და ერთად თქვილა ხوارო წვალო. ეს იყო დიდი ხნის წინ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მე 28 წელიწადია, ერთ დღითაც არ მიღლატია ჩემი საქმისთვის. იყო ესეთი მომენტებიც, მაგრამ რო გაიხსენებ ადამიანს ამხელა სიხარული მოაქვს შენი აღზრდილების გამარჯვებას, უკვე ყველაფერი გავიწყდებ. თუ გულის გატეხვა მქონია, მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის გულისთვის მიტყება ხოლმე გული, რომ ეხლა უნდა თქვა, შეიძლება კადენერება ჩამართან, მაგრამ საქართველო წელს მოიტანა, საქართველოში ჩამოვიდა 13 სხვადასხვა ხარისხის მედალი თავისუფალ ჭიდაობიდან. რამდენადაც გასაკვირან უნდა, 13-დან 6 გორელების მოტანილია. მე მგონი ეს პატარა ციფრი არ არის. საქართველო, ამდენი ქალაქი, ამდენი რაიონი, რეგიონები და 6 მედალი ჩამოიტანეს გორელმა მოჭიდავებმა, როგორც ჩემპიონის, ისევე მეორე პრიზიორი და მესამე პრიზიორის. ჩემი ოცნება არის ამ ჩემი მუშაობის პერიოდში 38 წელიწადში გორს ეხირსოს ერთ სპეციალიზებული დარბაზი. არ წარმოგიდგენიათ, აი ნეტა ვინმე შემოვიდა და დაინტერესდება რა დარბაზში მუშაობს გორელი მოჭიდავები. სიგანე 19, სიგრძე 16 მეტრი. მსურველი ბევრია, ადგილი არ არის. თითოეულ მოჭედავეზე ვარჯიშის პერიოდში 1 კვადრატული მეტრი არ მოდის. და ჭიდაობა კიდე ისეთ სპორტის სახე ერთმანეთს რო დაეცნენ, შეიძლება საერთოდ ხეებარი დარჩეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ჩემი თხოვნა სულ ამას ვითხოვ, რომ მეაქციოს ყურადღება, მეაქციო ყურადღება და გორს დარბაზზე ჭირდება, თორემ გორში რაც არის დღეს, ის არ იქნება და თუ გორში არ იქნება, მაშინ არც საქართველოს შეაღარ იქნება.
აი ვიდრე დარბაზზე ვიტყვით, რა არის გორისი საიდუმლო, რომელიც აი თავის ფოჭიდაობაში აი ამ ვარსკვლავებს ქმნის? გორული საჭიდაო სკოლის საიდუმლო რა არის ბატონ ნუკსა?
მე ადრეც გითხარით, რომ როგორ აი ძალადობი დავიწყე თავის ფოჭიდაობაში ამოყალიბება. მე დამეხმონეთ ჩემი აღზრდილი მოსწავლეები დამხარ, რომელიც გვერდში დამეთქენ ცელობის პერიოდში. ეხლა გორის სპორტულ სკოლაში მუშაობთ 6 მწვრთნელი. ჩემი ხელმძღვანელები არიან, ესენი ჩემთან გაზრდილები არიან, ჩემი მოსწავლეები არიან და ისეთნაირად უგებთ ჩვენ ერთმანეთს, რომ ყველასთვის საოცრება არის. ეხლა ხომ იცით, რომ მწვრთნელი დაინტერესებაც არის, თუ ჩემპიონი გაიზრდება, თუ პრიზიორი გაიზრდება საერთაშორისო არენაზე და იქნება რაღაცა ფულადი ჯილდო, ხო? ეს ყველაფერი მიდის ყველასთან. არა აქვს მნიშვნელობა ის პეტრეს მოსწავლეა, პავლეს მოსწავლეა, ეს საერთო მოსწავლეა. მე ვამაყობ იმით, რომ შეიძლება ჩავითვალო მე რაღაცა ნოვატორო ბრიგადული სისტემა შევქმენი საქართველოში. ეტაპობრივად იზრდებიან ბავშვები და გადმოდიან თანდათან დიდების ჯგუფში და აი ამ მონდომებამ, ამ საქმის სიყვარულმა მოგვიყვანა ჩვენ აქამდე.
ერთი გამორჩეული გამარჯვება თუ გაქვთ, რომელსაც ყოველდღიურად იხსენებთ?
ერთადაც ვერ გამოყოფ ჩემთვის ყველა წარმატება. Ну ай ლადოს გამარჯობა იყო ევროპის ჩემპიონატზე, რომ აი სრულიად პატარა ასაკეთ. პატარა, ხო. აი ერთი გამარჯობა იყო კიდე ტაშკენტში. ტაშკენტში ახალგაზრდა ნაკრები გამოდიოდა და შეერთებული მინდა ესეთი რამე თქვა, ტაშკენტში გახდა ორი მსოფლიოს ჩემპიონი. იყო ამირან ელბაკიძე და შალვა მოზიაშვილი. მეორე ადგილი დაიკავა მაშინ მესერიან გოჩაშვილი. დიდი შესვენების მერე ჩვენ ორი მსოფლიო ჩემპიონი გაგვიხდა მაშინაც. ეს იყო ჩემთვის რაღაცა აღმაფრენა, წარმატების ზენიტი. და როდესაც ჩამოვედით საქართველოში, ჩვენ მაშინ და განსვენებულმა ომზარ შოშტაშვილმა თქვენ კარგად მიიხსენებათ, როცა მისცა ინტერვიუ და ვითომ წამოწდა. გორმა დაიკავა მესამე ადგილი. სამივე მოჭიდავი იყო გორელი. სამი საპრიზო ადგილი ავიღე, დავიკავეთ მესამე გუნდური ადგილი და სამივე გორელი იყო. მაშინვე ხომ უნდა მიექციათ ყურადღება ამ ფაქტისთვის, რომ გორს ქონოდა თავის საკუთარი სპეციალიზებული დარბაზი.
რამდენადა ჩვენს გვაქვს ინფორმაცია ამ ხრი მუშაობა მიმდინარეობს და იგივე როდესაც ბატონი ლადო ვარძელაშვილი მოღვაწეობდა გორში, ეს დაპირება იყო და ძვრები არის ხომ საკეთო?
იყო დაპირება იყო და ლადო ნამდვილად გააკეთებდა ამას, მაგრამ აი 2008 წლის მოვლენება ხელი შეგვიშალა. მე წინა იმაზეც თქვენთან რომ ბრძანდებოდი, გითხარით რომ წეროვანში დაჭირდათ ამ დათმა და ეხლა ან მე რა უფლება მქონდა, ან როგორ მიტყოდი მაგას, რომ წერონის ტოლილ ბავშვებს არ ქონოდა დარბაზი და ჩვენთვის მოეცათ. ნუ ჩვენ მაინც მუშაობდა ვარდ, მაგრამ ეხლა მე მგონი რეალურად უნდა ჩათან ახალი ხელმძღვანელობა არის ჩვენთან ეხლა გუბერნიაში. სხვათაშორის მქონდა მე გუშინ წუხილის ლაპარაკი მქონდა იქ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან და ჩვენ სპორტულის თუ გაგერემონტებთ და სპორტულის გაერემონტება ჩვენ არაფერს არ მოგცემს. დარბაზის მოცულობას ვერ გაზდის, ფარც ვერ გაზდის და გარდა ამისა ის რომ მოხდეს ორი რემონტი დაიწყონ მაგალითად და ჩვენი დარბაზის რემონტი ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ მაშინ ვარჩი და ამ რემონტს დაშიდება ორი თუ არა 3 და 4 თვე და ჩვენ თუ 4 თვე შევწყვიტეთ ვარჯიშები ჩავთვალოთ რომ ჭიდაობა დაიმყოფება გორში, აღარაფერი არ იქნება. იმიტომ რომ თუ იანვრიდან დაიწყებენ ამის გაკეთებას, იანვარი, თებერვალი, მარტი, ეს სულ საქართველოს ჩემპიონატების პერიოდია დიდებიდან მოყოლებული ჭაბუკებამდის, ჩვენ ვერ მიღებთ მონაწილეობა და ასე თავისთავად ვერ მოხდებიან ჩვენი სპორტსმენები ნაკრებში და ეს დაუყოვს ყველაფერს. ამიტომ საკითხი უნდა დადგეს, რომ ეტყვიან აი პირდაპირ კუთხით, რომ გორში აშენდეს სპეციალიზებული თავისუფალი ჭედაობის დარბაზი და არავითარი გარემონტებული დარბაზი. ეხლა ჩვენ კოსმეტიკური რემონტი სულ არ გჭირდება. ჩვენ გჭირდება პრაქტიკული დარბაზი, რომელიც სულ მინიმუმ სიგანეში იქნება 14 მეტრი და სიგრძეში 30 მეტრი. აი ესე უნდა იყოს, რაც არის
მემჯერა რომ თქვენი ეს სურვილი რეალობად იქცეოდა სულ მალე გორელი ფალავნები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის კომპლექსში ივარჯიშებენ. დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩვენს მსმენელს ვეტყვი რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთ ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ბატონი ნუგზარ სხირელი. მე 22 საათსა და 5 წუთამდე გემშვიდობებით ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის.
Esta peda.